Парис хүртэл аялал хэрхэн өрнсөн тухай би та бүхэн нарийн сайн хэлж өгч чадшгүй. Яагаад гэвэл гэрээсээ бараг холдож үзээгүй. Баг насаа Лала Асмагийн хашаанд дотор өнгөрүүлсэн тэнгисийн хороолол, Сали хүртэлх гатлагч цав, Табрике тосгоноос өөр мэдэх зүйлгүй над мэтэд энэ бүгдийг дүрсэлж хэлнэ гэдэг бүтшгүй хэрэглээ. Би Хурьягийн гарыг барин алхахад тэр ихэд амсгатан арай гэж явна. Хаашаа явж байгаа мэдэх ч юмгүй, бүгд нэг нэгний хээч нэрийг мэдэхгүй уулын жим даган амиа бодон сажилцгаана. Биднийг дагуулж яваа хүтэж хүү, джинс, пүүз өмссөн байх үгөөд дагуулж яваа хүмүүсээсээ илүү харбор харагдана. Зарим нэг нь чемдан барьчихсан, нөгөө хід нь аяллийн цүнхээ утсаар холбож уйсан байна.